Dan il-programm huwa miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.
Insellem is-semmija kollha ta' Campus FM għal programm ieħor l-istatistika. Programm li minn ġimgħa l-oħra jħares lejn iċ-ċifri u t-tema barbuta mal-istatistika uffiċjali. Il-ħlum flimkien ma' żewġ kollegi li għandi fl-istudio se niddiskutu il-prodott gross domestiku jew kif nafu aħjar il-gross domestic product. U kif u jekk m'għandniex inħarsu li lejn minnu biex inkejlu mhux biss l-andament tal-ekonomija imma wkoll il-kwalità tal-ħajja li qegħdin ngħixu. Biex narbru dan kollu fi 30 minuta li ġejjin, miegħi kiegħek jingħaqdu Mr. Godwin Mifsud li huwa Direttur Ġenerali tal-Economic Policy Department fil-Ministeru tal-Finanzi u x-xogħol u Dr. Ian Kassar, lettur fid-Dipartiment tal-Ekonomija ġewwa l-Università ta' Malta. Grazzi it-tnejn tal-li qajtu l-istedina tiegħi. Godwin, sa issa l-aktar ċifra importanti li tipproduċi l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika hija dik tal-prodott gross domestiku. Is-sinifikat tiegħu tista' tal-abra ftit fuqu u għalfejn huwa daqshekk importanti biex ikejjel l-andament ekonomiku.
Grazzi Keith u grazzi kollha is-semmija għal tal-li qed iseguna. Kif qed tgħid tajjeb inti, il-ċifra ta' prodott gross domestiku, l-istima ta' prodott gross domestiku, għandha sinifikat importanti sew fl-ekonomija u kif ukoll fuq sma oħrajn relatati bħal l-oqsma finanzjari u setturi li huma relatati qrib mal-analiżi tal-ekonomija. Bħala kunċett, imur lura għal ftit wara t-tieni gwerra Danija 1947 fejn kien hemm xogħol taħt dak iż-żmien il-League of Nations li kien beda l-proċess sabiex ikun hemm ċertu standardizations fejn jidħol stim internazzjonali ta' statistika sabiex ikun hemm ċertu komparabilità bejn pajjiżu ieħor. Fil-fatt l-ewwel manual kien preparat fil 1953. U dan minnu dan fissi għal-bosta snin. Il-konċett fih nifsu iħares li tlet modi prinċipali ta' kif jista' jħares li l-ekonomija. Għandek l-aspett ta' produzzjoni, l-aspett ta' spiża u l-aspett ta' dħul income approach. U jekk mill-aspett ta' produzzjoni aħna kif inħarsu li kif le produzzjoni tal-kumpaniji tagħna, manifattura, servizzi u x'inhu l-valur miżjud. Fejn jidħol l-ispiża hawnhekk il-kunċett huwa differenti, hawnhekk inħarsu lej x'inhu hija l-konsum tal-households, tal-familji, konsum tal-gvern, l-investiment, l-esportazzjoni u l-importazzjoni. Dell-approċ huma komplementari, ġiri ovvjament huma mod differenti kif wieħed jieħaq l-istess stima biex ngħidu hekk. It-tielet approċ huwa dħul u hawnhekk dan bażikament ħarsu l-attività imkejla mid-dħul tal-ħaddiema li jeħmi profitti u kif ukoll taxxi fuq produzzjonijiet u importazzjoni. Tista' tkellimna fuq prodott gross domestiku, però kunċett relatat huwa dak isejħu gross national income GNI. U bażikament id-differenza bejn GNI u GDP hija li wieħed fejn jidħol GNI wieħed jieħu konsiderazzjoni il-net compensation receipts, ġifieri dħul u differenza bej dak li يسوي نوت كومبنسيشن عندك النت بروبرتي انكم ريسيفبل بي مالتا وكومبلمنت الدنيا كيف وكل نت تاكسس ريسيفبل اون برودكشن اند امبورتس از ويل فروم ابرود. الورا بازيكامنت وقت لي الكونشيبت تاع الجي تي بي هارس لي داك لي باش ندوك جي برودوت في مالتا الجنة يا هارس اكتر لي في اكتر من برسبكتيفا تا تشتاديني مالتين و اللورا الدفرنسا يا بيجي شكون جاتيوا يا دلت نيدو و سو امبورتانتي تال اوفيامنت جي دي بي هو وايد لي يوز هو وزا بحالا بنشمارك فافنا ستودي ħafna metankejlu ċertu kunċetti fejtħu public finances inħarsu relativ mal-GDP, allora deficit as a proportion of GDP, unke l-addejn as a proportion of GDP. Allora, huwa benchmark importanti sabiex wieħed ikejjel u jkun hemm servi bħala bażi ta' monitoring ta' progress. Ċit.
Sorry. Mela, għar din l-introduzzjoni li tana l-summistu. Mela, biex nitfaw daqxej tema f-Malta. Mela, fi 2016 sa 2019 tisa tajt illi tkabbir ekonomiku kien pass wieħed maġġel. Ikenna tkabbir ta' 5.9%, mbagħad għal 10.5%, mbagħad 7.6%. fil-2019 8%, mbagħad ovvjament ġiet il-pandemija u ċifra ġiet bin-negattiv. Tnaqqis ta' kważi 6 percentage points. Dan kollu x'kif jurna l-benessri li qed ngħixu aħna f'Malta dawn iċ-ċifri u x'limitazzjonijiet u x'preġju għandu l-prodott gross domestiku f'dan il-gord.
Thank you very much, Keith, tal-mistoqsija. X'mhuwiex il-GDP? Tajjeb, kif qal sew il-kollega Robin, spiega kif jiġi maħdumu l-approaches li jiġu utilizzati biex wieħed jikkalkula jew jestima x'inhu il-prodott gross domestiku. Ma naħseb huwa importanti wkoll nispjegaw x'mhuwiex, x'ma jagħmilx parti mill-prodott gross domestiku. Pereżempju, forsi ħafna mill-semija jaħsbu li il-prodott gross domestiku jaqbad il-produzzjoni kollha li qiegħda issef l-ekonomija. Waqt li il-prodott gross domestiku ħares biss lej il-wieħed mill-approaches li jiżuża biex tikkalkula il-prodott gross domestiku iħares mhux lej produzzjoni kollha tal-ekonomija imma lej il-produzzjoni less dak li jissejjaħ konsum intermedju. Dawk l-inputs li jiġu utilizzati mis-setturi differenti biex jipproduċu l-output. Jiġifieri mhuwiex il-PGD, mhuwiex il-produzzjoni kollha li qiegħda ssir għal ċertu periodu ta' żmien, imma huwa dak li jissejjaħ il-valuri miżjud, id-differenza bejn l-output totali u il-konsum intermedju. Dak punt l-ewwel punt. Naħseb tieni punt importanti wkoll li tajjeb li nenfasizzaw huma dawk li jsejħu leakages. Pereżempju, meta jiġi turist u jmur jixtri minn ħanut, l-infieq ta' turist għal prodotti li xtara, jekk dawn il-prodotti jkunu prodotti importati, dik l-ispiża parti żgħira biss tmur lej il-prodott gross domestiku. Għax huma prodotti li qegħdin jiġu importati. Jiġifieri il-produzzjoni, il-fatturi ta' produzzjoni li ġew utilizzati biex ġiet ikkreata dal-prodott ma seħħ x'Malta, ma seħħ f'pajjiż ieħor. Għalhekk il-kelma domestiku naħseb għandu signifikat importanti ħafna fid-definizzjoni ta' din iċ-ċifra tal-PGD. F'kuntest ta' limitazzjonijiet, naħseb għandha numru sustanzjali tal-limitazzjonijiet, wieħed mill-limitazzjonijiet iktar importanti huwa li il-PGD ma tewx intu konsiderazzjoni per eżempju l-impatt tal-produzzjoni fuq l-ambjent, l-impatt fuq l-emissjonijiet, il-degrad ambientali, per eżempju li jista' jseħħ id-degrad tal-riżorsi naturali. Tajjeb, hemm ukoll aspett importanti relatat mal-attivitajiet li mhux qegħdin jiġu rekordjati. Per eżempju, nafu li hemm ħafna attivitajiet li ma jkunx hemm transazzjonijiet rekordjati, per eżempju jekk għall-ħegant in-nanna, dik in-nanna da tagħmel servizz importanti ħafna dażhom nitfal ħalli jiena nista' nagħmel sigħat ta' xogħol u qed nagħmel il-produzzjoni minn naħa tiegħi, imma dik it-transazzjoni mhix irrekordjata. Għara kiku blad differenti kolli nani li tiġi tiħu sepet fal. Emmek kiva kunem transazzjoni u għedat tiġi rekordjata. Issa nafu li f'pajizi specialment sviluppati, dil li għedin jiġu sviluppati, daw l-unrecorded activities, jew anki informal economy, jista' kun parti sustanzjali tal-ekonomija u mhux qed tiġi riflessa dawn l-attivitajiet mhux qegħdin jiġu riflessi fl-istatistika tal-PGD. Ukoll irridu ngħidu li hemm dak li seħħ shadow economy u underground economy li ukoll huma attivitajiet li mhux qegħdin jiġu rekordjati fl-ekonomija. L-aħħar stimi għall-Malta juru li l-shadow economy qiegħda mal 21% tal-prodott gross domestiku. Li mhux perċentwali żgħira, tajjeb hemm ukoll l-aħħar limitazzjoni li ħansemmi hija l-fatt li l-prodott gross domestiku ħares lej produzzjoni. Wieħed mill-fatturi tal-produzzjoni huwa ovvjament il-labor il-ħaddiema. Tajjeb, jekk in-nies jaħdmu iktar sigħat, għall-tul ta' sigħat iktar, probabbilment il-produzzjoni titla, il-PGD titla. Imma jekk naħdmu, jekk nagħmlu iktar ħin nix-xogħol, qed innoqsu mill-ħin liberu tagħna, dak li seħħ il-leisure time. Il-leisure time żgur għandu valur, tajjeb għal ħafna nies li inti tkun mixja fil-kampanja mal-familja jew li tagħmel l-isport, forsi m'għandux valur li tista' tirrekordja direttament, tajjeb f'termini ekonomiċi, imma żgur għandu valur importanti għan-nies. Jiġifieri il-prodott gross domestiku huwa importanti, huwa measure li għandu l-valur tiegħu, imma hemm ħafna fatturi oħrajn li naħseb jistgħu jagħtu dimensjoni differenti lej x'inhu importanti għal benessri tal-poplu.
Mela, fil-fatt, jien, Dr. Kassar, inti referit għan-numru ta' affarijiet li ovvjament waslu jew ma jitkejlux fil-prodott gross domestiku, jew inkella li lil minn dan hemm fatturi oħra li mhux qed jitkejlu li waslu minħabba l-produzzjoni ovvjament irdu jittieklu elementi tan-natura jew elementi oħra li jitlu fil-produzzjoni stess. Però ovvjament il-programm ukoll kif bdejna fl-introduzzjoni huwa lil-in mill-prodott gross domestiku. Meta kont qed nirriċerka tal-programm sib diversi indikaturi li provaw ikejlu dashboards issa sajdilhom, jippruvaw jagħtu kejl tal-benessru tan-nazzjon hemm il-Human Development Index li kien ilu jiġi kalkulati mill-designijiet mill-United Nations. Hemm Genuine Progress Indicators, hemm l-SDG Indexes, 2030 targets u ħafna oħrajn. Dawn l-indikaturi, dawn il-miżuri, x'qed ikejlu l-ewwel nies, huma komparabbli ma' xulxin u fuq kollox. Vera qed iwasslu biex jagħtuna ħarsien jew ikella biex jagħtuna viżjoni aħjar kif inhuwa il-ħajja tagħna, l-istandard tal-ħajja tagħna komparabbli ma' nazzjonijiet oħra? Forsi jibda Godwin u mbagħad forsi ndur għal Dr. Kassar.
Thank you, Pete. Bla dubju kif qed tispjega l-kollega, li l-miżura tal-prodott gross domestiku għandha ċertu limitazzjonijiet, kif spjegajt. Il-konċett għandu oriġini klassika, bażikament tmur lura għal-żmien ta' wara, il-gwerra, U żmien li forsi s-settur, per eżempju, tal-manufattur kien ħafna iktar dominanti fl-ekonomiji globali milli huwa llum, llum is-settur tas-servizzi huwa l-qalba tal-ekonomiji moderni. M'hemmx dubju li l-metodoloġiji jidhru li jkellu aħjar per eżempju produttività hekk kif din is-sef setturi bħal-manufattura milli f'setturi bħal dawk ta' servizzi. Diffiċil tgħid li pereżempju kemm hija produttività fis-settur finanzjarju b'mod globali pereżempju, mentri produttività fuq livell tal-intrapriża, biex hemm iżgħel manifattura, hija kunċett li wieħed jista' jirrelata miegħu b'iktar konfidenza. U ovvjament iktar ma beda diżmien dan beda jwassal sabiex ikun hemm ukoll ċertu element ta' dissatisfaction, mhux biss minħabba l-aspett metodoloġiku li semmejtin, però wkoll ħabba ċertu aspetti li tal-ħajja tagħna li mhux imkejlin tajjeb mill-prodott domestiku. Ġifieri jidna l-valur the value of leisure. X'inhu x'valur għandna nagħtu il-liberu. Pollution. Kollega semma environmental degradation. Jekk kumpanija hija produttiva ħafna, però fil-proċess qiegħda tniġġes u qiegħda tniġġes bi kbir. Kif dan għandu jkun rifless fl-accounts nazzjonali? Is that a plus or a minus? U dak kollu wassal biex ovvjament hemm ċertu pressure sabiex inħarsu li l-im il-GDP, ek kif semmejt tajjeb inti il-program tal-lum, kit. U fil-fatt hemm numru minn daw l-indiċi li qed jintużaw u li ġew żviluppati tul iż-żmien. Jiena tru x-xogħol tiegħi naħbad ħafna ma' dak li sejħulu s-semestru Ewropew pereżempju. Dan huwa bosk kienet qafas ta' koordinazzjoni tal-policies ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea. U minnu nnifsu n-natura tiegħu maħares biss li l-ekonomija u tkabbir ekonomiku, maħares l-element anke ta' tranzizzjoni ta' klima, allura l-element ta' sostenibilità ambientali, produttività, fairness, stabilità makroekonomika. Il-finanzi pubbliċi u anka il-prevenzjoni ta' sbilanċi eċċessivi huma fil-qalba ta' tal-proċess. U sa' ovvjament sa' ftit ta' żmien ilu kien hemm monitoring pjuttost qawwi fejn jidħol dawk isejħulhom il-miri għas-sena 2020 l-Europe 2020 targets. U dan miri partikolari kienu iħarsu lej bosta osma, ġviri għandek l-osma tal-ambjent, l-osma tal-riċerka, l-osma tal-impjigi, ovvijament għandek kol aspetti ekonomiċi, l-qalba tal-ekonomija, pero huma indikaturi li marru li lin minn rata ta' tkabbir ekonomiku, imma resqu iktar lej l-identifikazzjoni ta' serje ta' indikaturi, dashboard ta' indikaturi, li jmessu m'aspetti differenti tal-ħajja u li l-pajjiżi stati membri nfushom issettjaw target sabiex dawn jintlaħqu fuq medda ta' żmien. Dan ovvjament iwassal sabiex kun hemm ċertu ankrar tal-policies u kun hemm element ta' peer pressure sabiex il-pajjiżi jieħu daw il-miri. Ovvjament bħalissa li hu edha fi proċess sabiex jkunu settjati targets ġodda għal sena 2030. Dan huwa proċess li u għaddej aħna nitkellmu bażikament. Xi fisser dan? Ifisser li l-prodott gross domestiku mhux se jibqa' relevanti? Jiena ma ngħidx hekk, jiena naħseb li fl-assenza ta' if anything probably ħajkun hemm pressjoni sabiex il-metodoloġija jsir iktar rikka. U forsi tikkonsidra aspetti bħal per esempio externalities li s-sa mhumiex factored b'mod esplicitu. Barra minn dan, l-ebda indikatur m'għandu jinqara waħdu. Inti għandek tħares lej firxa indikatur intu tagħmel l-analiżi, allura ma hemm sens li tħares biss lej kemm kibret l-ekonomija ma tħares kemm żdiedu l-impjiegi. Jew kella xi tiġġilhom is-saffi l-iktar vulnerabilità soċjetà, allura r-risku tal-faqar pereżempju. U għet iħares lej spektrum ta' indikaturi sabiex bħala parti minn dak il-qari u qed jista' jkollu veduta aktar informata ta' l-istat ta' ekonomija.
Fil-fatt biex komplementa, biex nikomplementa dak li għalinna Godwin, il-mirġirbiex taħsbu ma l-aktar indikaturi importanti li jista' jwasslu għat-titji tal-benessru għal-Malta fil-kuntest tal-dan l-istat tal-iżvilupp.
Thank you, Keith. Ma biex nibni fuq dak li għal Godwin, anki jinti Keith, semmejt il-Human Development Index. Dawa index importanti ħafna u ħares l-aspet li per eżempju il-prodott gross domestiku emis wieħed mit-tliet kriteri tal-HDI index. L-HDI index ħares lej life expectancy at birth, lej il-mean years of schooling, kemm on average l-studenti matin jibqaw fis-sistema skolastika, u ħares ukoll lej il-GNI li semma l-kollega Mr. Mifsud ftit minuti ilu. Nixtieq ngħid li l-HDI index għal-Malta minn 1990 għal 2019 kien hemm qabża sustanzjali ta' kważi l-20% u l-lum ġurnata Malta qiegħda fost l-aqwa 30 pajjiż meta tiġi biex tħares l-HDI index. Imma kif qal sew Godwin hemm ħafna bosta indikaturi li wieħed tajb li ħares lehom li jaqbdu affarijiet li huma l-benefiċċju għal-benesseri tal-ċittadini kemm Maltin ovvjament kemm għal-ċittadini tad-dinja kollha nistgħu ngħidu bħal Sustainable Development Goal Indices. Sustainable Development Goals huma 17 goal fihom. Fihom hemm kważi 170 targets u indikaturi differenti li huma t-relevanza biex inti tkun tista' tibda tagħmel analiżi effettiva ta' x'inhu huma l-areas iktar importanti għal kull pajjiż li jrid jaħdem fuqhom biex verament ikun hemm żieda fil-benesseri tal-popolazzjoni. Ħares l-Sustainable Development Goals ħarsu ovvjament issues bħal povertà, bħal paċi, bħal prosperità, ma wkoll iħarsu lej ħafna affarijiet ambjentali, pereżempju l-biodiversità, l-ambjent kemm lej tal-art u kemm tal-baħar, il-konsum responsabbli, l-enerġija rinnovabbli u l-inizjattivi li din issiru minn kull pajjiż biex ikkombattu il-climate change. F'kuntest tal-Sustainable Development Goals, il-Malta l-sena 2020 għand indiċi ta' 76%. Daw l-indikaturi jagħtu stampa importanti ħafna ta' fejn huma l-areas li forsi kull pajjiż għandu bżonn jaħdem iktar fihom jew jekk diġà laħaq livell l-oli. Jipprova jimplementa policies li jżommu dak il-level. So, fattur importanti ħafna li semma Godwin qabel huwa li forsi il-GDP, il-product gross domestiku, jiġi utilizzat in combination ma indiċi oħrajn jew forsi methodologies oħrajn, accounting methodologies oħrajn. Fil-fatt fl-Ingilterra l-ONS tippubblika wkoll dawk li jgħidulhom environmental accounts. Environmental accounts huma estensjoni tal-National Accounting Framework fej dawn l-environmental accounts minnhom tista' tara kemm il-kontribuzzjoni tal-ambjent għall-produttività u għall-produzzjoni u kemm l-impatt tal-produzzjoni fuq l-ambjent. F'kuntest ta' pereżempju emissjonijiet, ta' waste, ta' domanda tal-enerġija u innovazzjoni reċenti ta' dawn li sejħu environmental accounts huma l-kalkolazzjoni ta' natural capital accounts. Natural capital accounts jipprovdu stima tal-valur finanzjarju u kemm il-valur tas-soċjetà għal-valur tal-risorsi naturali tal-pajjiż kollu. Ġifieri jekk għandek foresta, jew għandek parks jew il-beaches tajjeb fej nisi morru jomu lil-capital accounts, natural capital accounts jgħatu valur finanzjarju għal dawk il-resorsi. U minnu tista toħroġ analiżi interessanti u dettaljata ħafna, per eżempju wieħed mill-punti li ħadgos naqra mill-environmental accounts tal-Ingilterra mill-ONS kienet li imħabba n-numru ta' siġar li hemm f'areas urbani, residenzjali, id-del li ġiet ġenerat minn daw is-siġar imħabba d-del li ġiet ġenerat fil-ġranet li kien hemm sħana ġiet intużat inqas enerġija b'valur ta' kważi 250 miljun fis-sena 2017. Kikum għandek dawn l-accounts, ma tkunx tista' taħdem dawn il-figuri, għalhekk huma importanti li in the years ahead fis-snin li ġejjin nibdew inħarsu lej dawn it-tip ta' accounts biex nagħmlu analiżi wkoll ma dak li qed jiġi fis-settur produttiv.
U l-aħħar mistoqsija tmur Godwin, il-programm għaliex il-ħin determin qed jaħrab bejna. Godwin, ovvjament qed ngħixu fi żmien kif dejjem ngħidu f'dejjem il-programm fi żmien il-pandemija u allura kif idejja taffettwa l-analiżi ekonomika b'mod telegrafiku jogħġbu.
Grazzi kif. Fil-fatt il-pandemija kien dejjem mill-lenti ekonomika, ovvjament mill-lenti soċjali u umana hija disgrazzja kbira. Però bħala ekonomisti meta dillaqtitna bħal madwar bħal da żmien sa ngħidu, jew forsi ftit iktar. Kien hemm problema ta' fej ġabef fil-wiċċ kemm ċertu indikaturi u mhumiex biżejjed, jiġifieri meta inti tiġi biex tispjega u tbassar l-impatti ma kienx hemm biżejjed informazzjoni li hija timely, allura meħabba hemm ċertu element ta' lag fil-produzzjoni ta' statistika, speċjalment fil-produzzjoni ta' prodott gross domestiku. Hemmhekk kien hemm nuqqas kbir u għaċċa l-informazzjoni. Fil-fatt ħafna ekonomisti ħarsu lejn dak li sejħulhom high frequency indicators bħal Google Trends per eżempju, x'inhu l-livell ta' attività jew kellha il-konsum ta' elettriku, xi ħaġa li hija available b'mod iktar timely forsi. Surveys jieħdu ħafna żmien biex isiru u allura anka l-element ta' surveying fit-tħol produzzjoni ta' statistika nazzjonali kienet limitata. U dan ovvjament wassal sabiex il-coverage ta' statistika kienet ġiftet jewis impaired. Ovvjament l-impatt ma' fuxinu u għallu akbar output u l-impatt fuq il-labor market jiddependi fuq the scale of intervention u kif nafu gvernijiet intervjena u mod piuttost importanti biex salvaw l-impjiegi. Kif qed nispjega, bażikament l-impatt tal-pandemija għadu magħna, ġifieri għatem ċertu għalkemm nafu iktar il-forma tagħha u fejn qed tolqot, żgur peżib nafu l-impatt fuq it-turizmu ħafna ikbar minn dak li hemm f'setturi oħrajn. Però it-timeliness ta' statistics u l-availability ta' statistics mhux us importanti li ħarġu bil-qawwa f'dal-perjodu, però nemmen li ħajbqgħu magħna u ħajkunu fost li xusli fil-futur irridu jkunu indirizzati. Grazzi.
Grazzi. Intom meta ngħid kemm Mistur Mifsud, kemm Dr. Kassar, sfortunatament il-ħin għad dispożizzjoni tagħna skada u forsi 30 minuta huma ftit wis biex niddiskutu tema ta' din il-portata. Naħlaq billi nirgrazzjakom nerġgħu u kif ukoll it-tekniku tagħna Jordi De Bono li bingħajru l-produzzjoni ta' dan il-programm ma kienx ikun possibbli. Saħħiet u nerġgħu ntaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom mill-autorita tal-istatistika.